Mārtiņš Zibarts, Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris, jau pārunājot ar meitenēm, ir skaidrs, ka nevar iekāpt upē tajā pašā vietā, un tomēr tās atmiņas, kas bija pirms 10 gadiem, AI, kas spēlē izlasē, ir palikušas, un toreiz varbūt tāds veiksmes faktors pietrūk dažos metienos.
Ļoti labs mikroklimats komandā izveidojies, un visas meitenes ir priecīgas darboties un darbojās ar lielu enerģiju.
Patīkam arī, ka tās potenciālās debitantes vai tās, kurām ir līdz šim bijusi mazāk loma, jau sevi ir pierādījuši arī tādā saliedēšanas procesā. Gan Ilze Jēkabsone kā tāds mazs enerģijas avots, gan arī Karlīna Pīlābera atgriežoties lielajā izlasē pārbaudes mačā sev ļoti labi parādīja.
Nu, Laura ir mana audzēkta no pirmās dienas basketbolā, un tāda viņa ir bijusi loma visu savu basketbols mūžu, sekt pretinieku līderis un dot enerģiju komandai caur aizsardzību. Un tieši tāpēc mēs arī šogad veidojot sastāvu arī meklējām spēlētājs tieši kaut kādām mazām lomām. Karlīna ir pierādījusi arī tāpat spēlē ļoti labs uzbrukuma spēle sanāca, bet Karlīna arī visu sezonas laikā spēlējot parādīja, ka viņai ir ļoti, ļoti stipra aizsardzība arī, kas var turēt pretinieku centrus, un es domāju, ka tas arī mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi.
Zenta Meļņika arī, kuru izlasē esam redzējuši diezgan maz, arī bija tā, kas laikam pārbaudes mačos savu potenciālu parādīja.
Noteikti, ka Zenta jau pagājušā ciklā, kad mēs gatavojām pasaules čempionātā, viņa teica, ka beidzot viņai trenējoties izlasē ir prieks spēlēt basketbolu.
Mēdz teikt, ka ir gan labums, gan ļaunums no tā, ka kāds ir notraumējies, kāds no līderiem nespēlē, vēl dažādi citi iemesli. Vai jūs uzskatāt, ka šī varētu būt tā iespēja tiešām tiem, kam ir tas potenciāls sev pierādīt visādos līmeņos, gan tikt ar stresu, ar skatītāju, papildus tādu pārbaudījumu galā, gan arī pierādīt, ka es varu tieši tagad, kad to vajag, nevis kaut kur tikai savā klubā?
Noteikti, kad ir vairākām spēlētājām tā loma pieaugusi un tīpaši jaunākām spēlētājām, jo pieredzējušās spēlētājas mums nav tik daudz. Un es domāju, tas būs gan viņu paši noteikti liels lēciens jāizdara uz priekšu, gan mums kā komandai ir jāspēj šo te jaunības enerģiju pārnest arī kvalitatīvā spēlē.
Es
teikti trīnāt lielākajām individuālajām un viņiem apmēram tā kā mūsu komandai.
Lai veiksmi sabiedrotā, lai iemetat vienu metienu vairāk kā pretinieku un skatītājiem ir bauda no šī čempionāta. Ja?
Paldies! Liels paldies.